Český rozhlas 1 Radiožurnál, 20 minut Martina Veselovského.
V podstatě po 18 letech debat a sporů o tom, jakým způsobem se máme vyrovnat s faktem, že jsme 50 let více či méně dobrovolně žili v totalitě, je na začátku prosince roku 2007 téměř jasno. Začíná fungovat Ústav pro studium totalitních režimů, sdružující pod sebou archivy českých bezpečnostních složek, a tento týden bylo volbou obsazeno 6 ze 7 míst v jeho radě, tedy orgánu, který by spolu s ředitelem ústavu měl celému zkoumání minulosti dávat směr a smysl. Myšlenka Ústavu pro studium totalitních režimů byla prosazena navzdory české levici a právě od ní je také možno očekávat největší kritiku práce ústavních pracovníků. Jsou to výborně placená koryta, která mají sloužit pouze nesmyslnému živení hysterického antikomunismu. To je například hlas komunistických Halonovin. Otázkou tedy zůstává, jak zařídit, aby práce ústavu a její výsledky nebyly prezentovány jako úkoly na politickou objednávku. Jedním z čerstvých členů Rady ústavu pro studium totalitních režimů je i bývalý ministr životního prostředí a ekolog Ivan Dejmal. Dobrý den, vítejte v rozhlase.
Dobrý den.
Tak tedy, pane Dejmale, hlavní úkol ústavu a jeho rady, a tedy i váš.
No, hlavní úkol ústavu je trochu jiný než rady. Hlavním smyslem ústavu je vlastně zkoumat příčiny totalitní moci, příčiny vítězství a existence totalitní moci. Vlastně ty mechanismy, kterých se musíme do budoucna vyvarovat, to je, myslím, to nejhlavnější poslání. Samozřejmě, že potom je poslání několik dalších, jako odstupňovaných, je to vlastně ta publikace těch činností, osvětové působení, prostě zpracování celého toho materiálu, až vlastně bych řekl k tomu nejdůležitějšímu, a to je vlastně k ukázání těch hrdinských životů, jak těch našich spoluobčanů, jak za okupace, tak potom v 50. letech, které se té totalitě postavili. Myslím, že vlastně to jinak vlastně ani nějak morálně ve společnosti působit nejde, jenom tím příkladem, a myslím, že ty příklady jsou hodně zasuté a měli bychom je vytáhnout. Poslání rady je prostě specifikované a je dané jasně zákonem. Rada vlastně schvaluje koncepci ústavu, tady v první řadě musí vypsat výběrové řízení na ředitele, zvolit ředitele, ale potom schvaluje vlastně nějaké dlouhodobé zaměření ústavu, rozpočet, potom redakční rady jednotlivých časopisů, ediční plán a plán nějaký dlouhodobý publikační činnosti, na čem se třeba bude pracovat řadu let, vlastně, než bude mít nějaký výsledek.
Pojďme se v chvíli bavit o tom, jaké jsou, řekněme, nebo jaká jsou slabá místa v případné činnosti ústavu a nakonec i rady. Když se podíváme na těch 6 jmen, která jsou zvolena do Rady ústavu pro studium totalitních režimů, tak jsou to Nadežda Kavalírová z Konfederace politických vězňů, Čestmír Čejka, pak rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, vy, potom děkan Filozofické fakulty Michal Stehlík a spolupracovník Ústavu dokumentace a vyšetřování Patrik Benda. Myslím, že si můžu dovolit to zjednodušení, že to jsou lidé plus minus stejného uvažování o tom, co to je totalita, jak probíhaly ty roky od roku 48 do roku 89, a mají plus minus stejné uvažování o tom, co to je a jestli vůbec probíhal nějaký třetí odboj. Ptám se tedy, jestli by neměl být, když to dovedu do krajnosti, členem této rady například i nějaký komunista, aby tam došlo k nějakému principiálnímu vyvážení.
No, tak to zákon samozřejmě vylučuje. Ale já si myslím, že to není jaksi v té fázi rozběhu vůbec jaksi na škodu, že tam komunisté nebudou.
Pardon, pane Dejmale, já se možná pletu, ale opravdu je v zákoně napsáno, že člen komunistické strany Čech a Moravy nemůže být?
Ne, nikdo, kdo byl do roku 89 členem komunistické strany.
Tak, ale bavme se samozřejmě o listopadové KSČM.
Pokud jsou to jenom noví členové, tak v podstatě tam nic nebrání.
Tak se ptám na to principiální vyvážení, protože ze 7 členů rady je 6 v podstatě stejného smýšlení o naší minulosti.
No, nevím, jestliže zkoumáme totalitní režim, proč by tam měla být strana, která se vlastně od té minulosti, od svých kořenů, které vycházejí právě z té doby totality, kdy vlastně bedra té totality od roku 48 nesla komunistická strana, jako to nesla na svých bedrech tu totalitu, tak nevím, proč vlastně ti, kteří se s touto věcí nevyrovnali, by měli být vlastně v radě ústavu, který je, jehož posláním je se s tím vyrovnat.
Jakým způsobem se tedy bude tato rada, potom případný ředitel celého ústavu, vyrovnávat s námitkami, které logicky přijdou, protože přichází už teď, a já jsem jednu z nich citoval možná v příliš expresivním tónu Halo novin, ale přesto, že výsledky práce ústavu mohou být jen hysterickým antikomunismem.
No tak v podstatě myslím, že hysterický antikomunismus je věcí spíše dneska, bych tak řekl, nějakých mediálních kauz, nikoli solidní historický práce. Teď vlastně na téma totalitní moci byla napsaná řada historických knih, které právě vycházejí ze stejně z části zpřístupněných, nebyly vlastně všechny celé, v nich žádný vlastně hysterický antikomunismus nenajdete. Ústav vlastně tak, jak vlastně už si připravil vlastně to celé své směřování, tak k ničemu jaksi historicky antikomunistickému nesměřuje.
Říká zatím v těchto 20 minutách čerstvý člen Rady ústavu pro studium totalitních režimů Ivan Dejmal.
20 minut Martina Veselovského.
Nevím, jestli to není předčasná otázka, pane Dejmale, ale kdo by měl být ředitelem ústavu?
Tak samozřejmě je to předčasná otázka, bude vypsáno výběrové řízení. Teprve nám přijde, ale myslím si, že je to můj názor, nechci nikoho ovlivňovat, by měl být Pavel Žáček prozatímní ředitel, protože vlastně ta koncepci, kterou připravil a vlastně to celé zaměření, které u ústavu, to je vždycky spojeno s nějakou osobou a já si myslím, že tak, jak je to připravené dnes, je to připravené dobře.
Myslíte si, že jestli se Pavel Žáček přihlásí do toho výběrového řízení, že má šanci?
Já určitě bude mít můj hlas.
Když už jste zmínil, že co se hysterického antikomunismu týče, že jsou to spíš záležitosti nějakých mediálních kauz, tak v poslední době možná vyrovnání se s minulým režimem je zejména v médiích chápáno jako tu a tam pojďme vytáhnout nějakou známou osobu. Vytáhněme i nějaký kousek jejího svazku, který na něj vedla STB, a ten zveřejněme. Jakým způsobem bude tato témata pojednávat Ústav pro studium totalitních režimů a zda vůbec?
No já si myslím, že to bude spíše vlastně po té činnosti té státní bezpečnosti, co byla, a potom nějakých takových zaměření do skupin. Vím, že teď se připravuje třeba zrovna taková ucelený pohled na odpírače vojenské služby. Tam, že tam bude někde potom jmenován vlastně v této souvislosti někdo, kdo je šikanoval, kdo jim jako vlastně tu těžkou situaci toho mnohdy z náboženských důvodů odmítnuté vojenské služby ještě stěžoval, tak to je myslím v pořádku, že tam budou. Ale to první, o čem bude to pojednání o tom problému vlastně toho odpírání vojenské služby a o tom, jak se ta moc vlastně k těmto odpíračům chovala. Dobře, myslím, že v tomto kontextu, pokud zazní vlastně nejenom ty, bych se dal říct z tohoto hledu, pozitivní lidé, tedy ti, kteří na sobě nesli nějaký odpor vůči tomu režimu, a budou tam i ty, kteří vlastně zaslouží vlastně poznamenat za svoji aktivitu v této věci, tak to je myslím v pořádku a to není vytahování žádných nějakých lidí z klobouku.
Nebo králíku,
no.
Dobře, ale představme si takovou situaci, která myslím celkem snadno může nastat, protože v průběhu daného volebního období jsou i různé volby do jaksi regionálních zastupitelstev a tak dále, do Senátu, do Poslanecké sněmovny. To znamená, příležitost obvinění, že ústav vytahuje nějaké jméno například v předvolebním boji, může být časté. A teď se ptám, jak bude ústav, možná i jeho rada, nakládat s momentem, kdy se v rámci celkem běžného studia například odpíračů vojenské služby za minulého režimu, tam objeví jméno člověka, který je veřejně činný ještě dnes, protože zaobíráme se lety, které jsou jen 20 či 30 let zpátky mnohdy.
No, tak já si myslím, že je to ta první věc, že vlastně jako drtivá většina těch, kteří nějakým způsobem spolupracovali nebo byli aktivní vlastně na té straně toho totalitního režimu, tak byla zveřejněna už v roce 92 v Cibulkových seznamech. Dnes, když kliknete na internet, tak si můžete kohokoliv najít vlastně, protože byl na internetu na stránkách ministerstva vnitra, protože byl vlastně přijat zákon o zveřejnění vlastně registrů. Svazku. Vlastně dnes může, už dnes vlastně může každý vlastně, kdo o to má zájem, se tam přihlásit. Je ty mediální kauzy, které se někdy vytahují, jsou v této věci nesystematické. Já si myslím, že jako zrovna, když není o čem psát, tak někoho vytáhnout a jako učernit, on se to 3-4 neděle drží někde na předních stránkách, to je věc, která jde a půjde. Vždycky mimo ten ústav. Samozřejmě, že jako do budoucna, aby někdo jako speciálně nevyhledával ty věci, to je otázka, která určitě bude rada řešit. Já sám jsem se tím zabýval, protože samozřejmě bude hrozně dobré, aby badatelna vlastně byla elektronická, to znamená, aby člověk se tam mohl dostat z domova, ale možná bude asi důležitá nějaká registrace těch badatelů, kteří budou mít přístup vlastně k těm nezačerněným svazkům, protože tam potom samozřejmě bychom se dostali do konfliktu s ochranou osobních údajů a podobných věcí, tak si myslím si, že vlastně že se bude moc, že to, ten web vlastně toho ústavu bude vypadat tak, že se každý na něm bude moct dozvědět velmi podstatné věci, jako tam budou třeba, já nevím, smlouvy z KGB a usnesení středního výboru o bezpečnostní politice a podobný, že tam jako v této věci nebude, ale pokud bude týkat osobních svazků, osobních lidí, pak si myslím, že tam budou moc mít vlastně do těch elektronických báze jenom ty, kteří tam budou skutečně historicky bádat, kteří tam nepůjdou právě vytahovat ty králíky z klobouku.
Jen připomínám pro posluchače Českého rozhlasu 1 radiožurnálu, že posloucháte pátečních 20 minut a mým hostem je čerstvý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a bývalý ministr životního prostředí Ivan Dejmal. Pane Dejmale, bude vaše rada silná? Myslím tím, jestli dokáže odolávat politickým tlakům. Tak já vím, že to nemáte vyzkoušeno, ale jak se cítíte?
Tak já si myslím, že ne, protože tady jde v podstatě o to schválit nějakou dlouhodobou koncepci toho ústavu, kam se vyvíjí, schválit vlastně nějaké zaměření edičních řad, to znamená i takových věcí, které se budou vypracovat dlouho, jako třeba, já nevím, nějakých encyklopedického charakteru, jako já nevím, slovník, biografický slovník účastníků třetího odboje, který nebude samozřejmě hotový za týden nebo i takové věci, jako je, já nevím, slovník vlastně třídní justice a podobně, kde jsou takový krásný slova používaný vlastně takovým tím vnitřním jazykem, objevují se vlastně ve spisech, no, jako ustanovka a podobně, takže takováhle věc. A to je samozřejmě taky dlouhodobý. A od toho jsou, vedle toho tam budou samozřejmě nějaký dlouhý jaksi ediční řady publikací nějakých zásadních historických jako pramenných materiálů. Bude to ta část vlastně 38, 45, potom vlastně zase 45, 48, velmi zajímavá doba. A potom vlastně 50. a 60. a 70. a 80. leta vlastně vždycky nic neděle. A tam vlastně bude jenom popsáno, tak jak to historické dělají to, co tam jest. Ty edice dokumentů nebudou říkat nic jiného, než to, co se stalo. Tam jako nevidím v tom, že by na to mohl být nějaký politický tlak. Když se podstatě řekne, toto je smyslem a toto je činností úřadu, k tomuhle vlastně směřuje, tak nevidím nic, co by tam šlo politicky ovlivnit jiného, než by ochránit tuto svobodu.
Pane Dejmale, můžeme se podívat jen za dvoje hranice do Polska nebo na Slovensko. V Polsku je Institut paměti národa řekl bych, dlouhodobě v područí vlády, zejména za éry bratří Kaczyńskich, se z něj stala do značné míry hlásná trouba toho vládního pohledu na minulost na Slovensku. Ivan Petranský celkem otevřeně chválí hospodářské výsledky Slovenska coby nacistického satelitu a jemu podřízený historik Martin Lacko označuje slovenské partizány jako teroristy. To jsou přece dva příklady, kdy se ten Ústav paměti národa, což je de facto jiný název pro ten ústav, který budeme mít tady v Česku, uhne takovým zvláštním směrem.
No, já samozřejmě takové jasné informace o tom, že by ty ústavy sešly úplně ze své cesty, nemám, ale to tam nechci pojmenovat, ale náš ústav, který vlastně je ustaven a který má vlastně jasně vymezení zákona, si myslím, že k tomuhle vlastně ani tendovat nemůže jako k této věci, protože on je složen vlastně ze dvou podstatných věcí. Je to ten archiv bezpečnostních složek, který je sebrán vlastně z těch 7 dílů, do kterých byl dosud rozdělen, a tím, že je vlastně pod tím ústavem, tak je zaručeno vlastně do něj přístup i badatelský. Samozřejmě ten ústav funguje, ta část, vlastně ta podstatná část toho ústavu je archiv a bude fungovat jako archiv a nikdo ho nemůže ovlivnit. Ten bude fungovat podle archivního zákona a ani ředitel vlastně na něj nebude mít, že ho nemůže úkolovat nějakým jiným způsobem, než že chce, aby vlastně byly tyto a tyto archiválie zdigitalizovány, protože ten ústav má, tedy ten archiv má svý opodstatnění, svý služby ze zákona, bude dělat spoustu úředních úkonů, tak jako dosud, to znamená, bude kruce Národnímu bezpečnostnímu únoru, BISCE, dalším zpravodajským službám našim, na spoustu vlastně vyžádaných a dotázaných věcí státních správy a podobně, takže to je podstatná část, na tom ústavu se jenom menší část lidí bude skutečně zabývat tou činností v podstatě to historického bádání, ale bude tam vlastně nejméně třetina vlastně toho ústavu se bude zabývat vlastně tou publikační činností, toho, co se dělají se shromažďováním filmů, dokumentů, jejich promítáním, besed s občany, jako k tomu, kde jeho posláním je vlastně otevřít i v té společnosti diskuzi o té době totality a vlastně hledat společně vlastně s nejširší veřejností ty momenty, kde se vlastně stává ta chyba, že vedle toho tlaku vlastně těch, kteří chtějí tu moc mít, je ta vstřícná odpověď, že ty lidi se nechají vlastně do té totality uvrhnout. To jsou hrozně důležité věci a to si myslím, že je hlavním posláním toho ústavu.
Zatím ve 20 minutách říká Ivan Dejmal, ekolog a čerstvý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Pane Dejmale, je nějaká priorita v té dané oblasti, kterou by měl ústav zkoumat? Něco, čím bychom se měli okamžitě zabývat? Něco, co bychom měli okamžitě objasnit?
Tak já myslím, že okamžitě je tady spoustu věcí. Já si myslím, že v takové té velké rovině je to opravdu vlastně ta role vlastně, bych řekl, poradců ruských, který v naší jak bezpečnostních složkách, tedy, tak i na ministerstvech vlastně na to celé prorůstání toho aparátu vlastně to toho, jak vlastně ta naše společnost vlastně žila pod tou kontrolou vlastně ty cizí totalitní moci a tam z toho se objevuje i ten mechanismus toho, že ta totalita je umožněna jedině tím, že ji vlastně ty se najdou vlastně ochotní vykonavatelé vlastně uvnitř té společnosti, která je ovládána. A tohle si myslím, že ten popis vlastně těch mechanismů, ale tady bych řekl, je to i s konkrétníma lidma, že to je jedna z takových důležitých odpovědí, kterou bychom měli znát, abychom věděli, co se vlastně v tom období těsně vlastně před listopadem 89 stalo a dělo.
Tak a v poslední otázce bych chtěl od vás odpověď na otázku, která se týká případu, který je znám, který dělí českou společnost, myslím, na dvě nesmiřitelné části. Je to případ, respektive útěk bratří Mašínových v 50. letech. Měl by od Ústavu pro studium totalitních režimů vzejít jasný hlas, který by řekl, případ bratří Mašínů je případ odbojářů třetího odboje, a nebo případ bratří Mašínů je čistě kriminalistický čin?
Já si myslím, že posláním Ústavu je shromáždit k tomu podklady.
A to rezime by měl říct kdo?
To rezime můžou říct historici, je to názor historika, který to udělá, ale to rezime v té politické rovině musí říct politická reprezentace.
Tak, takových bylo dnešních 20 minut. Mým hostem byl čerstvý člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ivan Dejmal. Děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Naschledanou.
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál a od jeho mikrofonu vám příjemný podvečer přeje Martin Veselovský.
Český rozhlas 1 Radiožurnál, 20 minut Martina Veselovského.